Азаттык толкындарында сизнең игътибарга тарихи сахифа тәкъдим итәбез. Һәр атнаның дүшәмбесендә Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы ва Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан үзекләр тыңлагыз.
Уфада 18-19 апрельдә мөгаллимнәр корылтае җыела, ләкин аның тәсире әллә ни зур булмый. Шуннан соң сәяси эшчәнлек кабат Казан шәһәрендә активлаша. Ул чорда Казан һәм Кырым татар хатын-кызлары арасында укымышлык дәрәҗәсе шактый югары булганнарның саны сизелерлек арткан була. Шәригать чикләүләре аркасында гражданлык хукукларыннан мәхрүм булсалар да, мөселман хатын-кызлар арасында журнал нәшерләре һәм белем оешмалары җитәкчеләре күренә башлый. Әмма белем ягыннан түбәнрәк мөслимәләрнең хәле икенчерәк була. Әсирлек, тоткынлык карашыннан котылу өчен хөр фикерле аналарга ихтияч үзен нык сиздерә. Русиядә демократияның үсеше, яңа сайлаулар этабының якынлашуы һәр сайлаучының ролен бермә-бер арттыра.
Әлбәттә, бу шартларда һәр аңлы белемле хатын-кызның да кадере арта. Моны истә тотып, инкыйлапның беренче көннәрендә танылган дин галиме Галимҗан Баруды җитәкчелегендәге делегация Казаннан Төркстанга чыгып китә. Казан делегатлары Төркстан губернасының бөтен зур шәһәрләрендә дини һәм милли темага лекциялар укып, шәригать буенча хатын-кызның иҗтимагый тормыштагы урынын халыкка һәм бигрәк тә кадимче дин әһелләренә аңлатырга тырышалар. Билгеле, бер-ике лекция уку белән генә гасырлар буена җыелып килгән ашларны бетерү мөмкин булмый.
Хәер, татар хатын-кызлары үзләре дә кул кушырып утырмый. Русия тарихындагы беренче мөселман хатын-кызлары курылтае якынча 300 делегат катнашында 24 апрельдә Казанда туплана. Делегатларның күбесе һөнәр ияләре, мәсәлән, укытучылар була. Курылтайга Петербурда медицина белеме алган Сара Әхмәрова рәислек итә. Президиумга шулай ук рәис урынбасары Уфадан Фатима Алкина, Уфадан Зөхрә Салихова, Уральскидан Хадиша Таначова, Казаннан Мәрйәм Гобайдуллина, Чистайдан Хадиша Мостафина, Казаннан Зәйнәп Галиева сайлана. Курылтайда Хөсәен Ямашевның хатыны Хадиша ханым да актив катнаша.
Комиссияләрдә бары тик татар мөслимәләренең эшләү игътибарны җәлеп итә. Кырылтайда башлаша мөселман хатын-кызының шәригать буенча хукукы хәле, гаиләдә һәм җәмгыятьтә хатын-кызларның сәяси хукуклары һәм учредительное собрание катнашу темалары тикшерелә. Ахырда 100 мәддәле карар кабул ителә. Заманына күрә ул артыгы белән либераль була. Мәсәлән, анда ирләрнең берничә хатынга иләнүе кискен тәнкыйтьләнә. Алга таба бу мәддә бәхәсләр кубуга сәбәпче була. Казанда оештырылган тагын бер мөһим җыен, беренче бөтен Русия мөселман мөгаллимнәр кырылтае 20-27 апрельдә була. Делегатлар укытучыларны борчыган проблемалар буенча фикер алыша. Табигый ки, һөнәрләре буенча мөгаллимнәр җәдитчелек, ислахчылык хәрәкәте алдынгылары була. Кырылтайның эше бетәрәк мәркәз комитет сайлана. Аның җитәкчесе итеп танылган тарихчы Газиз Гыбайдуллин саркативы буларак Нургали Надиев билгеләнә.
Казанда узган мөселман хәрби шурасы курылтае шулай ук игътибарга лаек. Февраль революциясеннән соң сул карашлы инкылапчылар илдә бер-бер артлы эшче, крестьян, солдат советлары төсиләр. Әлбәттә, солдат советлары кораллы көч булу ягыннан да, сугыштан тәмам туйган миллионлаган армияның вәкилләре булу җәһәтеннән дә иҗтимагый тормышта бик мөһим роль уйныйлар. Дөрес, 1916 елга кадәр Дала һәм Төркстан губерналары мөселман хәрби хезмәткә алмаганнар. Хәлбуки, татар башкортлар һәм Төньяк Кавказдагы кайбер халыкларның вәкилләре инде күптән төрле фронтларда сугышканнар. 5 миллион солдаты булган рус гаскәренең 1 миллионнан артыгын нәкъ менә шул мөселманнар тәшкил иткән. Төрки мөселман гаскәрләре Русия армиясендә сугыш шартларына хас кыенлыклардан тыш мыскыл ителүгә һәм начар мөгамәләгә дә дучар була.
Асылда мөселман хәрби шураларны оештыру шул кыенлыклардан котылу чараларын эзләү, протест белдерү максатына нигезләнә. Хәрби шуралар илнең төрле төбәкләрендә җыеннар үткәрә башлый. 27-30 апрельдә Казанда прапорщик Ильяс Алкин җитәкчелегендә җыелган мөселман хәрби шурасы делегатлары 1-11 майда Мәскәүдә 1 бөтен Русия мөселманнар кырылтаенда кер тәртибенә куелачак мәсьәләләр буенча фикер алыша. Учредительное собрание халык санына карау вәкилләр сайлау кирәклеген басым ясады. ясап әйтәләр һәм мусульман блогын булдыруны таләп итәләр. Моннан тыш, хәрби шура җыелышында халыкарасылык конференциясында Русия мусульманнары вәкилләренең катнашу кирәклеге мәсьәләсен дә көн тәртибенә куялар. Шулай итеп, бу җыенда хәрби проблемалар урынына сугышны туктату һәм мусульманнарның мөстәкыйль сәяси көч булуын күрсәтә торган карар кабул итү мәсьәләләре тикшерелә.
Галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы вә Төрек-Татар милләт мәҗлесе исемле китабы 1998 елда Истанбулда дөнья күрде. Бу әсәрдән өзекләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә таба аласыз.